Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лукашэнка заявіў, што падтрымае трансфармацыю Беларусі ў цэнтрысцкую партыю. У Мінску адбылася вулічная акцыя за талерантнае стаўленне да секс-меншасцей. Магілёўскім гуртом «Беатрыс» пасля перамогі ва Ўкраіне беларускія прадусары не зацікавіліся. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі «Радыё Свабода». У Мінску 20-я гадзіна праскі студыі далей Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган заявіў, што сырыйскі самалёт, які ляцеў з Масквы ў Дамаск, быў затрыманы ў Анкары, перавозіў груз вайсковага прызначэння для Міністэрства абароны Сырыі. Груз быў канфіскаваны турэцкімі ўладамі, якія змусілі авіялайнер у сераду ўвечары прызямліцца ў Анкары. Пасля гэтага самалёт паляцеў у Дамаск. Раней улады Сырыі абвінавацілі Турэччыну ў варожых паводзінах у звязку з затрыманнем сырыйскага пасажырскага самалёта. У сённяшняй заяве Міністэрства замежных справаў Сырыі таксама адзначаецца, што Турэччына дае ў карыстанне базы на сваёй тэрыторыі сырыйскім паўстанцам і абстрэльвае памежныя раёны Сырыі. Міністэрства замежных справаў Расіі таксама выказала незадаволенасць тым, што адбылося, і адзначыла, што жыцці пасажыраў, у тым ліку 17 расейцаў, былі ў небяспецы. Расійскі бок заяву Эрдагана пакуль не каментуе. Турэцкае знешнепалітычнае ведамства ў чацвер выклікала расійскага амбасадара ў Анкары для тлумачэння ў звязку з інцыдэнтам. На паўночным захадзе Пакістана ў правінцыі Белуджыстан сёння 13 чалавек загінулі ў выніку двух выбухаў. Мясцовая паліцыя паведаміла, што першы выбух адбыўся ля кірмашу ў гарадку Сібі. Там загінулі 10 чалавек і былі параненыя 24. Праз некалькі гадзін у іншым населеным пункце Дэра-Бухці на міні падарваўся аўтамабіль з паліцыянтамі. Трое загінулі, двое былі параненыя. Ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за тэракты, але вядома, што ў Белуджыстане дзейнічаюць як мясцовыя сепаратысты, гэтак і радыкальныя ісламісцкія групоўкі. Нобелеўская прэмія ў літаратуры за 2012 год прысуджаная кітайскаму пісьменніку Мо Яню. 47-гадовы Мо Янь, сапраўднае імя Гуань Моэ, адзін з найболей вядомых сучасных кітайскіх пісьменнікаў. Ён аўтар многіх твораў, перакладзеных на 10 моваў. Паводле твораў Мо Яня, ў 1988 годзе быў зняты фільм «Чырвоны гаолян», які набыў шырокую вядомасць па-за межамі Кітаю. Адна з удзельніцаў панк-гурту Пасі Раэт, Кацярына Самуцэвіч, якую ў сераду вызвалілі з турмы ў залі суду, заявіла, што гурт працягне палітычныя пратэстовыя акцыі. У сераду маскоўскі гарадскі суд, які разгледзеў касацыю абароны на вырак тром удзельніцам Пасі Раэт, замяніў пакаранне Самуцэвіч на ўмоўны тэрмін пасля выступу ў слуханнях яе новага адваката Ірыны Хруновай. Хрунова заявіла, што дзеянні яе падабароны трэба разглядаць асобна, бо Самуцэвіч фактычна не ўдзельнічала панк на бажэнстве «Багародзіца Путіна прагані» у храме Хрыста Збаўцы, за якія я таксама Надзежду Талаконнікаву і Марыю Алёхіну асудзілі на 2 гады калёніі. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала вызваліць Талаконнікаву і Алёхіну. Болей за чвэрць працаздольных жыхароў Грэцыі не маюць працы. Паводле надрукаваных у чацвер афіцыйных дадзеных, узровень беспрацоўя ў краіне дасягнуў рэкорд на ўзроўню 25,1%. Сярод моладзі ва ўзросце да 24 гадоў беспрацоўных болей за палову. На хвалі «Радыё Свабода» выслухалі выпуск міжнародных